Wanneer ons ons harte voor U buig, dan doen ons dit nie uit gewoontheid nie, Here, maar vanoggend doen ons dit in opregtheid, omdat ons erkenning gee, dis U alleen wat verlos, dis U alleen wat die harte ken van elke mens. En daarom, Here, wanneer ons ons oë opslaan na die berge, en wanneer dit soms vir ons voel asof ons wonder waar ons hulp vandaan kom, dan weet ons, die psalmdigter het dit neergepen, my hulp is in die naam van die Here, wat skepper is van hemel en aarde, wat nooit laat vaar die werke van sy hande nie, wat trou bly tot in alle ewigheid. Gemeente, ons bid U toe genade en vrede van God onse Vader, in en deur Jesus Christus, sy Seun, ons Verlosser. En dit word krachtig menigvuldig, deur die werking van die Heilige Gees in ons midde. Amen. Geliefdes, ons gaan hartlik skaar toestemming gevra om nie vanoggend die wet en die geloofsbelijdenis te hanteer nie. Nie omdat dit nie belangrik is nie, maar omdat ons ook die nagmaal geleentheid het. Ons nooi om die woord van die Here oop te maak by Kolossense hoofstuk 3. Kolossense hoofstuk 3. Misschien het vir broer Konrad net gauw kans om hierse vir ons aksie te kry voor. Nou, as jy mooi kyk na die skerm, ons het reeds vir jy allemaal welkom gesê. Nou, as jy my ken, dan as ek so na daardie pad kyk, dan sien ek net een ding. En dit is een motorfiets wat jy nou so mooi breed pad mee kan ry. Natuurlijk kan jy het met een kar ook doen of wat se voertuig ook al. Ek het op een baie speciale rede om een speciale rede daai opgesit. Die lewe is soos een reis. Soms vriende is die reis lang, soms is hy kort, soms is die reis baie heerlik, soms is hy uitputtend, soms is die reis opdraande en afdraande en gelyk paie. Neem kennis, jy en ek is op reis, ons is reisigers op die pad van die lewe. Kom ons lees vanaf vers 1 in Kolossense 3. As jy dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Want jy het gesterwe, en jy lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus wat ons lewe is geopenbaar word, dan sal jy ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Maak dood dan jy lede wat op die aarde is, namelijk hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid, wat afgodedienst is, waardoor die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom, waarin jylle ook vroeger gewandel het, toe jylle daarin geleef het. Maar nou moet jylle ook dit alles aflê, namelijk toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit jylle mond, lieg nie vir mekaar nie, omdat jylle die ouwe mens met sy werke afgelê het, en jylle jyl met die nieuwe mens bekleed wat vernieuwe word tot kennis, na die beeld van sy skepper, waar daar nie Griek en Jood besnedene en onbesnedene, barbaar, skief, slaaf, vryman is nie, maar Christus is alles, en in amal. Bekleed jylle dan, as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlijke ontferming, goede tevenheid, nederigheid, sagmoedigheid, langmoedigheid. Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die andere klag het. Soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. En bekleed julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is, en laat die vrede van God waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers en wees dankbaar. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon, in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere, en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here. En wat julle ook al doen, in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus. En dank God die Vader deur hom. U kan die woord net so oophou, u kan net so bly sit, dan gaan ons net saam bid. Wat 'n wonderlike voorreg, ewige Vader, Here Jesus Christus, ons verlosser, soete en tewe Heilige Gees, ons trooster, om so die woord te kan lees, om maar net te kan aanhoor wat u woord met ons wil deel. Here, dankie dat ons vanoggend kan intree vir elke een wat siek is onder ons. Dankie dat ons vir u kan roep vir elke een wat gebuk gaan onder groot uitdagings. Elkeen op hierdie siekelys en baie dalk waarvan ons nie weet nie. Mense, Here, wat in hierdie dae gebuk gaan onder pyn, selfs onder vrees, selfs onder bewing, omdat 'n siekte die liggaam swak maak in 'n oogwink. Skielik. Dankie dat ons kan weet dat U, Here, ook vir die siek mense kom intree by God ons Vader. Dankie dat ons kan weet dat U ook siek mense in gedagte hou en dat die siek mense ook, Here, genees soos en wanneer U wil en hoe U wil. Ons kan nie vir U voorskryf nie, maar ons kan deur die geloof na U toe kom en vra by name ook in ons binnekamers. Here, ons kan U vertrou. Na van weet ons van vele getuies wat U mense kom aanraak het, hoe dalk ook al sê, Here, soms gebruik U self ook medisy om mense gesond te maak. U is die God, Here, wat nie nodig het om U handelinge aan almal van ons te verduidelik nie. Ons dankie dat U betrokke is in ons gemeente. Ons dankie vir elkeen wat vanoggend hier in die erediens sit. Ons dankie vir hulle wat by die huise nog inluister. Ons dankie vir hulle wat dalk môre in 'n voertuig gaan ry en gaan luister of in 'n trein gaan sit. Ons dankie vir hulle wat ver oor die see heen vanoggend deel vorm van hierdie vergadering, hierdie gemeente van God wat by mekaar is. U werk waar ons nie altyd kan sien nie. U het ook nie nodig om U werk aan ons te verduidelik nie. Ons dankie dat die mense se lewens betree in hierdie dae. Ons merk op dat die mense, Here, kom aanraak en bewus maak van U doel in en deur hulle lewens. Dankie dat ons vir elkeen op die verjaarsdaglys kan bid. Here, seën hulle. Dis 'n voorreg om nog 'n jaar te kan byvoeg by ons lewens. En ons bid dat dit vir hulle elkeen 'n wonderlike dag sal wees saam met geliefdes. En nou het ons nodig om stil te word. Nou het ons nodig om God te laat praat deur sy woord. En Here, 'n nietige instrument wat baie, baie ver te kort skiet, het die verantwoordelikheid om hierdie wonderlike waarhede van U woord oor te dra. Mag U gee dat dit op goeie grond sal val, sodat Jesus alleen verheerlik kan word. Ons bid dit in Jesus se wondernaam. Amen. Tegnologie is 'n wonderlike ding. Wanneer hy werk, is hy baie wonderlik. So ons gaan nou kyk as hy aan is hierso. Geliefdes, ek hoop jy kan sien dat wat ons probeer uitbeeld is nogal bome. Daar toe ons so 'n bietjie aan die ander kant die water was, stap ek deur 'n woud daar in Engeland, en toe vertel my jong broeder vir my 'n bietjie inligting rondom die woud. Hy's 'n paar eeue oud, en ek besef toe skielik maar al hierdie bome is heel wat ouer as ek. En dis waar ek aan hierdie gedagte gekom het. Hoekom ek vir hierdie, baie dankie my broer, wat sal ek sonder jou maak? Sikkel. Baie dankie. Hoekom plaas ek die lang bome hierso? 'N Broer sê vir my eendag, 'n kollega, ou broer, dis die lang bome wat die wind vang. Nou vanoggend gaan ons ook moet vir mekaar sê, is ek 'n lang boom of is ek 'n kort boom? Maar wanneer ek kyk na die voorbeelde in hierdie brief aan die Kolossense, dan was die mense in Kolosse, die kinders van die Here, was langbome. Hulle die wind van voor gekry, hulle die wind van agter gekry, hulle die wind van links gekry en van regs gekry, en hierdie langbome het gewaai. En dit bring my geliefdes, verskoon my, ek hoop jy kan daar sien, maar by daardie teks wat ons vanoggend met mekaar wil oor praat, is Kolossense 3 vers 13, hierdie woorde: verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander 'n klag het, soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. Die tema wat ons met u wil bespreek, u sal nou gedink het, weet jy, daar's so baie negatiewe dinge wat in hierdie hoofstukkie genoem word. Hier gaan ons vandag, ons gaan mekaar nou weer so 'n bietjie hierso met 'n sweep slaan. Nee, geliefdes, ons wil met u praat oor daardie woorde: so moet julle ook doen. Dit staan net so in die skrif. Maar voordat ons dit kan doen, moet ons praat oor die konteks van hierdie skrifgedeelte. Want ons moet verstaan wie skryf, waarom word geskryf. Dis Paulus. Die gedagte is dat Paulus sit in die tronk daar in Rome reeds. Paulus het nooit hierdie mense fisies bedien nie. Die persoon wat hulle bedien het, die evangelie aan hulle verkondig het, was Epafras. En dit staan in hoofstuk 1 vers 7. Soos julle ook geleer het van Epafras, ons geliefde mededienstneg, wat 'n getroue dienaar van Christus vir julle is. Epafras het aan hierdie mense die evangelie verkondig. Epafras het uitgeroep aan hulle dat hulle Jesus Christus moet ken as verlosser en saligmaker. Maar Paulus se passie vir die Nuwe Testamentiese Christene, omdat hy self hom moes bekeer uit die Jodedom uit, en hy weet hoe die Jode hom wou doodmaak, hom vervolg het, hierdie mense het dieselfde stryd, skryf hy ook aan hulle, en hy praat met hulle oor hoe om die geestelike lewe dan te bewandel. Geliefdes, daar was 'n groot probleem onder hierdie mense wat nou al ook blootgestel was aan die lettere, aan die wysbegeertes, aan die filosofiese denke, aan die agnostisme, mense wat nie belangstel in godsdienst nie. En die hele tyd deur die skrif kan jy maar gaan kyk, word die algenoegsaamheid van Jesus Christus bevraagteken. Hoe kan Jesus ons 'n nuwe mense maak? Hoe kan Christus Jesus ons red? Ons wil nog iets doen. Die Jode wou tot Jesus bekeer van hulle, maar hulle wil nog steeds hulle Joodse tradisionele godsdienst ook handhaaf. Jy kan gaan lees in Kolossense 2 vers 1 tot 3. Party van hulle het in askese gegaan. Asketiese lewens wandel is, ek skei my van alles en almal af en dan is ek superheilig. Kan ek net vaar, wat doen jy met jou gedagtes? Kan jy afskei van jou gedagtes? Want ek weet nie van u nie, tussen hierdie oortjie van my en hierdie een, hier is die grootste oorlog aan die gang dikwels. Wat ek dink, wat ek beplan, hoe ek wil optree, wat ek gaan doen in gegewe situasies. En Paulus skryf soos in Kolossense 3 vers 11 sê, maar Christus is alles en in almal. Miskien eendag 'n boodskap daaroor. Hy wys vir hulle Christus is God, Kolossense 2 vers 9, Christus is Skepper, Kolossense 1 vers 16, Christus is die Redder, Kolossense 1 vers 20, vers 2, hoofstuk 2 vers 13, 14, en dan baie belangrik, Christus is ook die hoof van die kerk, Kolossense 1 vers 18. Wanneer ons kyk na hoofstukke 3 en 4 van Kolossense, dan begin Paulus vir hierdie Christene vertel en leer wat het is om in die praktyk, daar waar die tyre die teer slaan, wat het is om as kind van God te lewe. En dis die belangrike saak, geliefdes. Jy weet, ons kan baie dinge hê, maar as my godsdienst nie uitwerk nie, dan is daar 'n ernstige probleem. Daai enetjie het ons hanteer, praktiese Christelike leefwyse. Geliefdes, ons praat met u oor hierdie gedeelte vers 13, verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander klag het, soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. Waarom hierdie boodskap? Geliefdes, toe ons pyns en beginne oorweging skenk aan 'n woord, hierdie hele aksie wat ons vanoggend hierso teenoor mekaar saam met mekaar gaan uitlewe, om deel te hê aan die tafel van die Here, is simbolies van vergifnis, ja of nee? Dit wat Christus Jesus vir ons gedoen het, van verdra. Ek moet vertel hoe die Here my 26 jaar moes verdra het, en nog steeds my moet verdra. Geliefdes, daarom is die motivering vir hierdie woord. En dan die laaste gedeelte in vers 13, so moet julle ook doen. Ons tema kom direk uit die skrif uit. So moet julle ook doen. Ons hanteer drie gedagtes met nie. Dis my baie kosbaar. Ek kan nou nie met hierdie hand meer wys nie. Drie V's. Is maklik om te onthou. Hierdie boodskap is prakties. Die skrif sê, verdra mekaar. Stop. Niks om te redeneer nie. Niks om oor te wonder nie. God se woord sê, verdra mekaar. Wat beteken dit? Geliefdes, om mekaar te verdra beteken to bear with, om maar saam te dra. To tolerate. Dis 'n wonderlike woord om toleransie te openbaar. To endure, om uit te hou met mekaar. Luister mooi. To withhold punishment. Ons wil altyd, as iemand my seer gemaak het, as iemand iets gedoen het, as iemand iets gesê het, wat is ons eerste reaksie? Ons gaan terugkry. Maar die kind van God, wat deur Paulus aangespreek word, geliefdes, wat deur Paulus aangespreek word as uitverkorenes van God, vers 12, as heiliges, as geliefdes, het 'n verantwoordelikheid om te verdra, om uit te hou met mekaar, om mekaar te verdra te midde van vervolging, te midde van dreigemente, te midde van beserings wat ons opdoen. Ons doen beserings op in hierdie proses, te midde van verskille. Paulus skryf ook aan die gemeente in Korinthe. Ek haal aan uit 1 Korintiërs hoofstuk 4. En ek lees vanaf vers 11. Tot op hierdie uur lei ons honger en dors, is ons naak en word geslaan, en swerwe ons rond en spoeg ons deur met ons eie hande te werk, word ons uitgeskel, ons seun, word ons vervolg, ons verdra dit, word ons belaster, ons troos, soos uitvaagsels van die wereld, het ons geword, die afskraapsel van allemaal tot nou toe. Nou moet jy mooi luister, Paulus verwys na homself, maar hy lê nie, en hy kry homself jammer nie. Hoor wat sê vers 14, ek skryf hierdie dinge, nie om julle te beskaam nie, maar ek vermaan julle as my geliefde kinders. Jy sien die Korintiërs, het jy mekaar verdra nie? Gaan lees maar, hulle het mekaar sommer hof toe gevat. Hulle het sommer daar voor die onregverdige regter, het hulle vuil wasgoed met mekaar gaan was. Liewe kinders van God, ons het mis die ou lewe afgelê. Christus het ons nuut gemaak. Daar waar ons mekaar seermaak, word ons eerstens opgeroep om mekaar te verdra. Nou, daar's 'n baie sterk parallel tussen die brief aan die Kolossense en dan ook die brief aan die Efesiërs. Ek lees vir Efesiërs 4, dit wat Paulus vir hulle sê, ek vermaan julle dan, ek die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. Jy sien, ons het 'n verantwoordelikheid wanneer God ons gered het. En hierdie wandel spreek van hoe ek en jy hier onder mekaar loop, maar ook hoe ek en jy daar buitenkant loop. En dan sê hy, hoe moet dit wees met alle nederigheid en slagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra. Ons het 'n verantwoordelikheid om mekaar te verdra. Nou, as daar een gemeente is, verskoon my, wat hierdie saak van verdra mooi geopenbaar het, was dit die gemeente in Thessalonica. 1 Thessalonicense 1 vers 3 en vers 4. Ons moet God altyd, ek is nou by die tweede brief, verskies, die eerste brief, 1 Thessalonicense 1 vers 3 en vers 4. Hy sê in vers 2, ons dank God altyd oor julle allemaal, as ons aan julle dink in ons gebede, en onophoudelik in gedagte hou die werk van julle geloof, en die arbeid van julle liefde, en die lydsaamheid van julle hoop op ons Here Jesus Christus, voor onsse God en Vader, omdat ons weet van julle verkiesing, broeders, wat deur God bemin word. Geliefde broeders en susters, hier vind u nou nie die woord wat u dalk soek verdra nie, maar binne hierdie konteks gebruik hy hierdie woord lydsaamheid. Maar hierdie woord lydsaamheid hier is dieselfde woord, net 'n ander verbuiging van hom, wat ons vind in Kolossense 3. En dit is die geweldige taak wat ons het, dat ons met mekaar 'n pad moet stap, 'n pad moet stap. Die tweede saak wat baie belangrik is, wat ons moet aandag aan gee, is 'n tweede vee, vergewe mekaar. Nou, ek het nie net lekker gesit en speel met prentjies nie. Die eerste een is, verskoon nou die uitdrukking, is 'n straightforward opdrag, verdra mekaar. Die tweede een is, 'n gewilligheid van partye om te draai. Dis wat ons probeer illustreer met die twee pyle. Maar kan jy sien, die twee pyle se punte is na mekaar toe gedraai, bedoelende dat daar versoening kom wanneer daar vergifnis plaasvind. Want hoe kon een ek met God versoen het as daar nie vergifnis plaasgevind het nie? Laat my toe om te verduidelik, met respek. Christus Jesus moes draai, wegdraai van sy hemelse teenwoordigheid. Hy moes aarde toe kom, sodat ek en jy kan wegdraai van ons sonde na hom toe. Vergifnis vind plaas en versoening tussen God en mens word moontlik gemaak. Wat beteken die woord vergewe? charisomai, charis, charisomai, beteken to be gracious. Do you hear the word grace in gracious? To be gracious towards one another. To show grace, om genade te wees. And then, to yield, om te draai, towards His will, om ook iemand anders te, na toe te draai en te sê, vergewe, ek is verkeerd. To pardon. Engelse daar, het nog hulle mooie uitdrukking, wanneer hulle sê, pardon me, verskoon my, en dan wil hulle toegang kry, om iets te sê. En wanneer ons vergewe, when I pardon somebody else, I give him or her opportunity, ek gee hom of haar geleentheid, sodat vergifnis moontlik kan wees. Geliefdes, ek is nie die grootste kenner op vergifnis nie, maar ek is baie duidelik bewus van vergifnis wat in my lewe plaasgevind het toe die Here Jesus my sonde in 'n moment alles afgeskryf het. Een van die mees edele, een van die mees kostbaarste optredes vir die kind van God is die moment wanneer jy vir iemand anderste kan vergewe. Ons mag nie en ons kan nie toelaat dat hoogmoed, trots, eiewaan, selfsug ons weerhou, luister mooi wat ek sê, om ons self ook te vergewe nie. Gaan eers daar stop en verduidelik. Wanneer ek hierdie in oorspronklike taal lees, hierdie woorde, en vergewe mekaar, dan sluit dit in die oorspronklike taal, het is baie technisch om het vir u te verduidelik in die Grieks, die gedagte ook in, van om myself te vergewe. Ek weet nie van u nie, maar soms maak ek droog, ek maak foute, en dan is dit 'n worsteling hier binne. Hoe kon ek dit gedoen het? Hoe kom het ek so genoem? Hoe kom het ek dit? Hoe kom het ek dat? Geliefdes, Godse woord sê, ons moet ander mense ook kan vergewe, en jouself. Dit beteken nie dat jy jouself vryspreek nie, dit beteken glad nie dat jy God nie ken in die saak nie, dis nie wat ons sê nie, maar dat jy by die punt bekom, wanneer ek by God belydenis doen, vergifnis gekry het, om die vergifnis te aanvaar, en voort te gaan. Die Here Jesus leer sy disciples bid, nadat hulle hom gevra het, Here leer ons bid, hy sê vir hulle, en vergeef ons, ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe, Matteus 6 vers 12. Ons vind 'n duidelike opdrag in Efesiërs 4 vers 32, die B gedeelte, vergeef mekaar. Kolossense 3 vers 13, as die een teen die andere klag het, moet ons nou ook verduidelik. Hy gee opdrag, verdra mekaar, vergewe mekaar, as die een teen die ander 'n klag het. Wat beteken dit? Dit beteken dat, geliefdes, dit verwys na die tye, die geleenthede, wanneer iemand as gevolg van sonde fouteer, en of as gevolg van skuld verkeerd opgetree het. Dis baie duidelik in die woord, hy skryf aan kinders van die Here. Ons maak foute onder mekaar, ons maak foute teenoor mekaar, of dit by die huis is, of dit in my vriendskapsverhouding is met iemand, of dit in my familiebandverhouding is met iemand, of dit in my huwelik is, of dit by my sekulêre beroep is waar ek werk, waar ek verkeerd opgetree het, of dit is by die kerk. Hy skryf in die konteks van al hierdie aspekte, het u en ek wat Christus bely die verantwoordelikheid om te vergewe. Om te vergewe, geliefde, maak jou vry van die las van haat, bitterheid, weerwaak, verachting, onvergewensgesindheid, liefdeloosheid, en so kan ons aangaan. Soveel mense sit met hierdie wroeging, ek vergewe maar ek vergeet nie. Geliefdes, dis nie wat die woord leer nie. Jy kan maar gaan lees in Matteus 18 vers 21 tot 35, waar die Jesus die verhaal vertel van die man wat diensknegte gehad het, van hulle het om geld geskuld. Die een kom by hom en hy vertel sy story, hy sê, ach, ek kwytskeld jou. Hierdie ou gehardloop terug, hy is dankbaar. Ek weet nie of hy regtig dankbaar was nie, maar hy is opgewonde. Hy skuld niks meer nie, en sy vriend kom by hom, en hy skuld hom geld. En hy sê vir die vriend, betaal my nou, betaal my nou. Die maatstaf wat sy hoof vir hom geleer het, pas hy nie toe nie. En dit bring my by die derde en die laaste gedagte. Die derde vee is 'n voorbeeld wat ons het. Daardie is die voorbeeld van die kruis en is die voorbeeld van Christus Jesus. Die volmaakte voorbeeld van vergifnis, soos God het bedoel het, is Jesus Christus. Daarom sê die skrif baie duidelik, soos Christus julle vergeef het, en dan die tema van vandag se boodskap, so moet julle ook doen. Geliefdes, Jesus is aan die kruis, mense hoon hom, hulle spot hom, mense vloek hom, mense stap verby, hulle gooi hom met goede, maar hy sê aan die kruis, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Lukas 23 vers 34. Jesus Christus het jou en my sonde vergewe. Ek lees vir Kolossense 2 vers 13. Deurdat hy julle, en ek het in hakies gesit, ons al die misdade vergeef het. Het ons dit vergeet? Nou kom iemand en maak 'n fout teenoor jou of my, en ons wil daai persoon nie vergewe nie. Want dis nie die eerste keer wat hy dit doen nie. Kan ek jy vra, hoeveel keer het jy gesondag tot op die dag wat Christus jou siel uit genade gered het? Jy sien, ons wil dubbele standaarde handhaaf. Johannes skryf ook van hierdie wonderlike voorbeeld van vergifnis van Jesus wat vergewe, 1 Johannes 1 vers 9, hy is getrou om ons die sondes te vergewe. Miskien sit jy vanoggend in jou worstel met goed in jou lewe en jy weet nie hoe om daarvan vry te kom nie. God is getrou, Christus Jesus is getrou om ons sondes te vergewe en om ons te reinig van alle ongeregtigheid, 1 Johannes 1 vers 9. Doel van hierdie boodskap is nie om enigeen van ons aan te kla nie, maar om ons in die regte verhouding, die regte posisie tot God te bring, voordat ons sy tafel misken. Johannes skryf in 1 Johannes 2 vers 12, ek skryf aan julle my kinders, omdat die sondes julle vergewe is om sy naam ontwil. Sien, die Here Jesus het nooit en nêrens het 'n halwe werk gedoen nie. Hy het die volle pad, die volle stryd het hy geloop. En dan moet ek, en ek sluit af met Jesaja, wat vir ons so plus minus 700 jaar voor die tyd alreeds van Jesus se vergifnis vir ons vertel, Jesaja 50, ek lees vanaf vers 6, ek het my rug gegee vir die wat slaan, en my wange vir die wat die hare uitpluk. My aangesig het ek nie verberg vir smaadhede en bespuwing nie. Dis waar ek die gedagtes kry dat hulle Jesus op hom gespoeg het, sy baard uitgepluk het. Maar die Here, Here, help my, daarom kom ek nie in die skande nie. Daarom het ek my aangesig gemaak soos 'n keisteen, en ek weet dat ek nie beskaam sal staan nie. Hy is naby wat my reg verskaf. Wie wil vir my met my regsaak begin? Laat ons saam optree. Wie is my teëpartij? Laat hom nade kom na my toe. Dis ten opsigte van die Here Jesus wat hier geskryf is. As ek die my lees, dit niks met my te doen nie. Ten opsigte van Jesus. Kyk, die Here, Here, help my. Wie is dit wat my kan veroordeel? Kyk, hulle sal allemaal versluit soos 'n kleed. Die mot sal hulle eet. Geliefdes, die hele Jesaja 53 vers 1 tot 12 wys vir ons op die gesindheid van Jesus, wat sê, so moet julle ook doen. Verdra mekaar, vergewe mekaar. Voorbeeld van Jesus Christus, dis die enigste voorbeeld wat u en ek moet navolg. Mag die Here hierdie woord seën, en mag hy dit in ons harte net weer vir ons baie duidelik maak. Kom ons bid net saam. Here, so dankie dat ons die woord kon bedien. Help ons om mekaar te verdra, om mekaar te vergewe, en om die voorbeeld van Jesus na te volg tot eer van sy naam. Amen. Liewe broers en